Nu, tātad apkopodami iepriekš visu uzklausīto un arī tās diskusijas, kas diezgan dzīvi raisījās mūsu starpā, mēs varētu tad tā definēt un tā varbūt tālāk arī tad virzīties par šī baušļa pārkāpumu, kas un baušļa darbības sfēru, kas ietver cilvēku dzīvi un dzīvību visā kopumā. Un bauslis ir iezīmējis šo pārkāpumu galamērķi, jeb slepkavību. Un slepkavība būtu pretlikumīga dzīvības atņemšana, ko kāds īsteno pret kādu citu vai sevi, pats ar savām rokām vai ar citu cilvēku palīdzību. Nu tā, tas būtu, mēs varētu varbūt to tā visu kopā apkopot. Tātad pretlikumīga dzīvības atņemšana, ko kāds īsteno pret kādu citu vai sevi, pats ar savām rokām vai citu cilvēku palīdzību. Protams, šajā bauslī, un tas ir tāds bauslis, kur pretrunas starp likumu, proti dieva likumu un cilvēku likumu, ir visacīm nu, redzamākās mūsdienās. Protams, ka ilgstoši tas tā nav bijis. Tas ir tāda pēdējā gadu simteņa, ja tā varētu sacīt, no tāda īpatnība, ka likums dievišķais un cilvēka likums ir savstarpējā pretrunā. Bieži vien pilnīgi, no šobrīd neizlīdzināmā. Un tas jau mums ir iezīmējies arī iepriekšējās mūsu tēmās un diskusijās. Tātad vislielākās pretrunas ir abortu eitanāzijas un nāves sodu ziņā. Un te, nu, protams, mēs visu šīs lietas pieminam un runājam, jo tas galvenais jautājums ir, ko darīt tādā situācijā, ja kristietis dzīvo šai pasaulē, un vēl jau grūtāk šis jautājums, nu, tā smagāk nostājas cilvēku priekšā, ja viņam ir, nu, tāda izšķiršanās, ko tad darīt? Nu, piemēram, gadījums. Kāda medmāsa, kas strādā slimnīcā, saņem norīkojumu, nu, teiksim, asistēt pie abortu izdarīšanas. Un viņai jāpaklaus savu priekšnieku, un priekšnieks saka, tu tur neesi atbildīt, tu esi tikai izpildītāji, tev nav nekāda šeit izvēle vai kā, nu, ja tas tā gadās, ko un kā tad darīt. Protams, ka var atteikties, tad jautājums, kā pret tevi izturēsies, un nu, savā ziņā, nu, tad tajā darbinieku izvēlē, kuri tiks paaugstināti vai kaut kādā veidā atalgoti vai kā, nu, tu vari gadīties, ka tu tiksi apiec. Nu, tā ir tāda izšķiršanās ne tikai tanī gadījumā, kur protams, mēs saprotam, kristieši, nu, būdami nevar veikt abortus vai eitanāziju vai tā, nu, tas ir skaidrs, bet sistēma ir tāda, ka viņi var to cilvēku, nu jā, iesaistīt visā šajā lietā. Vienalga, nu, piemēram, tu esi aptieks vadītājs Holandē. Es atkal uz Holandi tad drusku skatāmies ar vienu aci, jo tur var pēc ārsta izrakstīts recepts aiziet un nopirkt pašnāvnieka komplektiņu. Kā lūdzu?
Tas noteikti tā varētu būt, bet es nebiju dzirdējis.
Jā, tas ir tagad ir tā, ka var ārsts izrakstīt tādiem neglābjiem slimajiem vai kā recepti, ar kuru viņš aiziet uz aptieku un nopērk nu, tad tos preparātus, ar ko viņš var, tur tāda, tur ir šļirts, tur ir pati tā aktīvā viela, un tas izskanē jau ziņās. Jā. Nu, ko darīt, teiksim, tādam cilvēkam, kurš strādā par farmacētu par, vai aptiekā, nu, viņš ir kristietis. Nu, tātad šeit ir ļoti nopietnas pretrunas, un tāda ļoti kādreiz varbūt smaga un arī ietekmējoša izšķiršanās cilvēkam. Un, protams, ka kristietim nu, tādā gadījumā nu, ir ar savu darbību, ar savu arī paskaidrojumu, nu, jāliecina par savu ticību un par Dievu gribu. Un tad arī tā ir iespēja liecināt, ka tas skatījums, kas viņam ir uz cilvēka dzīvību un uz, uz visām šīm lietām, ir pamatots Dievu vārdā, kurš ir radītājs un kurš ir arī mūžīgās dzīvības solījumu devējs. Gan bauslības, gan evaņģēlija. Pasludinājums tad kļūst iespējams. Protams, ka slepkavība, kā jau mēs runājam, ir galamērķis. Tas ir tas galapunkts. Jā, vienmēr jāatceras, ka bauslis tādā veidā, kā viņš ir izteikts, un tas izteiksmes veids bauslim nav vienkārši aizliegums vai pavēle, bet tomēr tuvu tam, kā latviešu valodā viņš ir iztulkots, lai arī citās valodās tas varbūt tā nav, un arī ir tāda tendence arī vienkāršot to bauslības pavēles izteiks arī latviešu valodā. Proti, šis bausls nav vienkārši aizliegums, bet viņš ir tev nebūs noslakavot. Tātad tas ir ne tikai tāds pastiprinājums ar tādu noteiktību, ka to nekādā gadījumā nedrīkst darīt, bet tur ieskanas arī nākotnes laiks, kas ietver reizē Dieva apsolījumu derības tautai par to, ka iestāsies tāds brīdis, ka tas nenotiks. Jo būtībā jau visi baušļi un baušļu aizliegumi ir doti pilnīgi nederīgajam un grēcīgajam cilvēkam, kurš nemīl savu tuvāko kā sev pašu. Jo atcerēsimies tādā pasaulē, kurā cilvēkos ir mīlestība pret savu tuvāko kā pret sev pašu, visi pamudinājumi tev nebūs zakt, tev nebūs noslepkavot, tev nebūs laulība pārkāpt, viņi ir pilnīgi lieki. Pat preddabiski. Jo tādas lietas, kas cilvēkam nenāk prātā, viņam nav jāpavēl. Viņam ir jāpavēl tādas, kas nodarbina viņu, kas viņam ir jāatgādina, kas ir viņa, nu, grēka ietekmētas. Bet bauslī ir ne tikai aizliegums to darīt, bet arī šis apsolījums, ka pienāks tāds brīdis, ka tu vairs to nedarīsi. Nu, mēs pat to varētu izteikt ar tādu vienkāršu, piemēru arī mūsu valodā ļoti plaši lietotu, ka aizliegumu forma kādreiz tiek izteikt ar nākotni. Tu to nedarīsi. Nevis, ka tu to nedrīksti darīt, bet tu to nedarīsi. Tātad tas ir aizliegums ar tādu, nu, atgādinājumu, pamudinājumu un reizē arī ar apsolījumu, ka tiešām, ja tu tagad ar to nu, nomokies un tam pretojies un tevi ir kādi spēki, kas tam stāv pretī, tad Dieva žēlastībā tas norimsies un iestāsies tas brīdis, kad vairs nevajadzēs to nec atgādināt, nec par to runāt. Bet tas, ka šis bausls vēl aizvien ir nu, un vislielākā pretrunā saglabā savu vajadzību, atrastamies vislielākā pretrunā ar laicīgiem likumiem, tas tikai rāda, ka šis bausls ir nu, ļoti nopietns iepretīm iedzimtajam grēkam, nu viss baušļi nopietni, bet šeit, ka šī slepkavošana ir ne tikai nu, pirmais grēks, par ko mēs lasām Bībelē, bet arī kaut kas, kas pieder pie pasaules, grēcīgās pasaules pašas būtības. Nevelti velns grēka aizsācējs tiek saukts par cilvēku slepkavu no iesākumu. Jo viņš noslepkavoja visbriesmīgākajā veidā pats Nu, kā mēs varētu teikt, savu pirkstu nepiedurdams. Novērzams cilvēku no Dieva, padarīdams viņu par grēcinieku, un sekas tad ir viss tā slepkavošana, kas velna varā un pamudinājumā un darbībā notiek šai pasaulē. Nu jā, tā tad vēl maz paskaidrojums tad pie, kas būtu mums atgādinājums pie šīs slepkavības termina skaidrojuma, tātad par šo vārdu pretlikumīga dzīvības atņemšana. Nu tātad atgādinājums to, par to, ka ir likumīga dzīvības atņemšana. Un šī likumīgā dzīvības atņemšana skar taisnīgu karu, nāves sodu, un tā būtu tad nu, to, ko mēs varētu teikt, likumīga. Viņa ir kā nu, tas aizsargs, kā baušļas sargs. Cilvēka dzīvība tiek sargāta ar dzīvību, nu, ja dzīvība tiek likta ķīlā, pārkāpēja dzīvība, stāv zem šī baušļa apdraudējuma un soda. Nu jā, cilvēka grēcīgajai un jāteic, kā raksti to saka slepkavnieciskajai dabai. Un tas varbūt ir tas, kas visvairāk iztrūcina cilvēku, lasot tādu bauslības smagu apsūdzību, jo galu galā, nu ja mēs tā varētu pajautāt tā pavisam vienkārši, cik daudz ir tādu, kur kādu ir noslepkavojuši? Cik daudz ir tādu, kas vispār ir redzējuši, ka kāds tiek noslepkavots? Es nerunāju šeit par televīziju, internetu, video filmām vai kaut ko tam līdzīgi dzīvē redzējuši, kā otru noslepkavo. Liekas, ka tā ir tāda nu, diezgan neaktuāla lieta it kā. Jo, nu, absolūti mazākā daļa cilvēku varētu teikt, ka viņi ir kādi noslepkavojuši. Nu, labvaru tabortu jautājums tā mazliet viņa malā, bet arī ar to visu. Tāpat arī, nu, arī pat redzējuši, kā to dara, būs tikai retie. Un tomēr svētie raksti saka, un atgādina, ka cilvēka grēcīguma tā īpašā iezīme ir tieši saistīta ar šo bauslu. Nu, piemēram, romiešu trešās nodaļas apkopojums, kur apostols Pāvils dažādas vecās derības citātus apkopodams, gan, nu, tā, cik tad sanāk, kādus četrus psalmus, un praviešu Jesais sacīto raksta tā. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara laba, it neviena. Un tālāk uzskaitījums. Viņu rīkle ir atvērts kaps ar savām mēlēm, viņi kļuvuši viltnieki, čūsku indi ir uz viņu lūpām, viņu mute ir pilna lāstu un rūgtuma, viņu kājas steidzas izliet asinis. Posts un bēdas ir uz viņu ceļiem, un miera ceļu viņi nepazīst, Dieva bības nav viņa acu priekšā. Uzreiziet, apustulis tā kā, nu, nepiemin tādu plašu baušu spektru. Viņš te nerunā par laulības pārkāpšanu pat. Viņš te runā par zakšanu. Par laupīšanu tiešā veidā arī ne. Bet visur no šī grēcīguma apraksta dveš nāve, varmācība, slepkavība. Tātad viņš saka tā, viņu rīkle ir atvērts kaps. Nu, ļoti tāds ietilpīgs, poētisks izteikums. Rīkli atvērts kaps. Tas diez vai būtu par to, ka cilvēks ēd vai patērē barību, ja? Un diez vai par to. parasti šāds izteikums ir vairāk no atspoguļot, ka cilvēki auro un kliedz kādam nāvu vēlēdam. Nu, varbūt tādā pārnestā nozīmē, ka viņi gatavi citu vai dzīvu aprīt vai nonāvēt. Nu, katrā ziņā ļoti ietilpīgs tāds poētisks apzīmējums, izteikums cilvēka varmācībai, cilvēka slepkavnieciskajai dabai. Un šie visi epiteti tur ir. Viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltiek čūsku inde. Tātad arī nāvi, kas, ko viņi izsaka vārdos, tātad čūski indi ir uz viņu lūpām, viņu mute ir pilna lāstu un rūktuma, viņu kājas steidzas izliet asinis. Un tas nav tā sacīts, nu, par kādiem citiem. Te ir vairākas reizes, kā mēs to zinām, pateicis, nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena, un tad tie visi, bez izņēmumiem, tiek aprakstīti. Viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki, čūsku indiris viņu lūpām, viņu mute ir pilna lāstu un rūktuma, viņu kājas steidzas izliet asinis. Un te nu visiem kā lūdzu? Ātrā vai lēnā, bet mēs šeit nerunājam par kīno, mēs runājam par cilvēku dzīvi un būtību. Kīno būs mums varbūt vēl atsevišķi tēma, ko mēs pieminēsim. Bet šeit mēs runājam par to, ka tas, ko Pāvils pasaka, kas grēka rezultātā ir noticis, Ir kaut kāds nāves triumfs par cilvēku. Un te visiem tiem, kas varbūt pirms tam ir teikuši, nu jā, bet es taču tāds neesmu, es te viennais nogalinājis manas kājas, nesteidz izliet asins, es arī saku mīļus vārdus, man nav visa mute, kā saka, mute ir pilna lāstu un rūktu, un es jau tomēr, nu tā gluži nav. Pāvils runā par to indi, kas ir visos. Par iedzimto grēku, kurš visiem ir vienāds. Un Luters saka, mums to jāmācās ir no Dieva vārda. Viņš saka, es nekad nebūtu ticējis, ka cilvēks ir tik ļauns, ja Dieva vārds to tā neteiktu. Bet, protams, nu šeit tas, ko jau tā tēma iezīmējās, ka to, ko mēs redzam apkārt pasaulē, nu vienalga, vai to mums rāda masu saziņas līdzekļi, sauksim to tā, vai stāsta cilvēki, vai rāda, vai filmās skatāmies, kas tiešām reāli notiek ar dažiem. No tā mēs arī varam mācīties. Tas, kas ir vienā, tas ir visos. Un tas ir kā ar slimību. Ja dakteris saka, šī slimība ir ļoti nopietna, tad pacienta naivais aizbildojums, bet dakteris neko nejūtu. Es jūtos brīnišķīgi. Es jūtos labi. Manī nav nekā no šīs slimības. Tad tomēr nu, tas absolūti nekam nedar. Ja ārsts ir konstatējis šo slimību, tad ir jārīkojas ar visu nopietnību. Jo... Citādi, nu, tad notiek tā, kā, nu, ar ārstu gadījumā jau notiek. Cilvēks pasaka, dakter, es jūtos labi, es dzeršu vitamīnus, gan viss būs labi. Un tad viņš atnāk, ka tiešām ir ārkārtīgi slikti. Un dakteris saka, bet piedodiet, cienītais pacient, es vairs jums neko nevaru palīdzēt. Tad, kad es jums teicu, jūs teicāt, es padzeršu vitamīnus, un gan tas pāries. Nu, redziet, šeit ir tas pats, tas iedzimtais grēks, kas ir cilvēkā katrā dzimušajā. Viņš beigās ir kā šajā aprakstītajā ainā. mūsu prāts ar to var tā kā strīdēties, nepiekrist, nejust, neapzināties, bet tas ir Dieva spriedums, un tas ir attiecināts uz visiem, nevis uz kādiem sliktajiem. Pāvils to attiec arī uz sevi, un visi no sievām dzimušie izņemot mūsu kungu un pestītāju, Jēzus Kristu, ir pakļauti šim spriedumam. Nu, šādi piemēri, kur slepkavība var tiek kā tāds galvenais grēks izteikt un nosaukt, ir daudz tie piemēri, es tikai dažus esmu izvēlējies. Mateja evaņģēlijā 15. Nodaļā mūsu kungs un pestītājs diskutē ar rakstu mācītājiem un farizējiem par šķīstīšanās rituāliem. Šiem cilvēkiem bija priekšstats par iedzimto grēku. Mēs, jā, kā cik mēs arī zinām no jūdaismā, viņš ir tāds ļoti neaktuāla lieta. It kā vecajā derībā ir kādi teksti, kas pasaka, ka vainas apziņā tur māte mani dzemdējusi un grēkā es esmu ieņemts un ka cilvēks sirdsprāts ļauns no mazām dienām un citas visas svēto rakstu vietas arī tās, ko Pāvils citē vēstulē romiešiem cilvēkiem tā kā būtu zināmas, bet iedzimtais grēks tā kā nebija tāda aktuāla mācība un nebija fundamentālā pamata mācība jūdaismā. Bet parasti bija tā, ka cilvēks ir labs un sliktu, viņi padara slikti darbi. Un vispār jau mēs derības tauta esam šķīsti, bet visa nešķīstība ienāk no ārpuses. Un tāpēc mums visur tur, kur mēs esam vai tirgū bijuši, vai ar pagāniem saskārušies, vai kādas nešķīstas lietas varbūt tīši, netīši aizskāruši, tad mums ir rituāla šķīstīšanās, ar kuras palīdzību mēs atkal varam tikt šķīsti. Un tas brīnums, ka Jēzus mācekļi nemazgā rokas, un Jēzus tad uz to atbildēdams kādā no reizēm saviem mācekļiem, kuri ar to nesaprot, paskaidro, ka ne jau no ārpuses cilvēkā ieiet caur muti kaut kas ļauns. Tas, kas caur muti ienāk, tas tiek izmests pa otru galu ārā. Viņš pat tā diezgan drastiski to saka. Bet viņš saka, viss ļaunums jau nāk no cilvēka sirds. Nevis no ārpuses tajā sirdī. Viņš jau ir tur tajā sirdī. No sirds izriet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. No cietsirdība, jā, ir viena no īpašībām, kas protams, ir tā, kas tur arī klāt ir. Nu, tur jau varētu, protams, ka sinonīmus atrast ļoti daudz, kad mēs lasām sinonīmu vārdnīcu, tur katram vārdņam ir citreiz 30-40 sinonīmi, jā. Bet, šeit ir īsā veidā tas izteikts. Romiešu 1.29 mēs lasām par to kultūru, kas ir šī pagāna kultūra, par kuru parādās Dieva dusmas no debesīm, kur gudrus sevi turēdami palikuši ir muļķi un neiznīcīgā Dieva vaigu tie ir aizvietojuši ar elkiem, rāpuļiem, putniem, četrkājiem, visādiem un cilvēkam līdzīgiem elkiem. Un tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem. Netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību, slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību. Tātad skaudību, slepkavību, atkal tas ir tāds arī tāds ļoti zīmīgs pāris, kas kopš Kaina laikiem un Ābela slepkavības tā kā iet kopā skaudība un slepkavība. Nu jā, to pašu arī Jēkabs, jūs iekārojat un jums nav, jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt, jūs cīnāties un karojat, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Iedomājieties, Jēkabs taisnais to raksta taču nu kam? Ne jau pagāniem. Jūds būdams jūdiem, kuri, nu, visticamāk, nu, ir kristieši. Un viņš jau to šo vētru, jāteic, nesaceļ tāpēc, lai tie, kas lasa, ka tie tagad noklausās, jūs iekārojat un jums nav, jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt, jūs cīnāties un karojat, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Tā, ierauj galvu un tāpēc tam, cik labi, tas taču nav par mums, vai ne? Nu, nē, viņš kaut kā ļoti nesaudzīgi šauj un raksta un šo vētru vērš pret, nu, pret tiem, kuri lasīs šo vēstuli, un tur neviens tā no malas nesprauksies viņu lasīt. Tur tomēr būs tie, kuriem, nu, kur ir Dieva tauta, kur ir Dieva ļaudis, kur ir kristieši. Jā, arī kristīgiem ļaudīm ir vajadzīgs šis pasludinājums visā viņa nopietnībā. Atkal un atkal. Jo iedzimtā grēka vaina kristībā gan ir atklāta. Bet šis iedzimtā grēka avots aizvien producē visu to, kas šajā grēka sēklā jau ir ielikts iekšā. Tāpēc, kā bauslības pasludinājums, šis bauslis, pat tur, kur mēs tik tiešām darbos neko neesam darījuši, vienmēr tas tiek vērsts pret mūsu vēl aizvien miesas prātu un grēcīgo būtību, un līdz dzīves beigām tas būs mums aktuāli. Protams, tie izpaudumi kādreiz pat gandrīz vai nav redzami. Nu jā, tātad mēs zinām, ka vecajā derībā nu viss šie te slepkavības veidi ir nu tā īpaši pieminēti, un mēs jau par to vēl runāsim, tātad soda sakarā. Tur ir pieminēts, ja kāds kādu sit vienalga, vai ir kaut ko, kas viņam ir rokā, vai viņam ir tāpat tukšas rokas, nu, un viņš ir noslepkavojis, viņš pelnīs nāvi, tā ir slepkavība. Mēs zinām Bībelē piemērus par slepkavību ar citu rokām. Kāds piemērs jums nāk prātā? Kas? Dāvids, jā. Dāvids, būdams ķēniņš, nu tad krizdams laulīs pārkāpšanā, mēģina grēku slēpt ar grēku. Tad, kad viņam to neizdodas tādā viltīgā veidā, kad hetieti sūrīja, nu tā kā nav ar mieru iet pie savas sievas, tad, kad viņš ir pasaukts no kara lauka mājās, kur pēc tam sieva varētu pateikt, mīļais vīrs, tad, kad tu atnāc no kara, es ieņēmu bērniņu, jo nu, viņi bija stāvoklī no Dāvida. Varbūt šis bērniņš būtu aizdomīgi līdzīgs Dāvidam, bet nu, varbūt varētu vēl kaut ko tur, kaut kā tur tā nu, nokušināt šo te grēku. Kad tas neizdevās, jo droši vien jau tur jau bezdrāts telegrāfs un jau bija darījis to hetieti mūrijam skaidri zinām, kas tur ir noticis. Jo viņa uzvedība tiešām izskatās kā tāda cilvēka uzvedība, kurš apmēram zina, kas ir noticis. Tad tiek dot pavēli, nu tādā bīstamākajā frontes sektorā sūtīt šo te ūri, un lai viņš tad iet bojā un Joabs, tad ģenerālis, saņem šādu pavēli, viņš viņu arī tad izpild, un mēs zinām, nu kā tas viss tagad notiek. Bet Dieva spriedums par to ir viennozīmīgi, ka šeit ne jau šie pretinieki kur pilsēta bija aplenkt un Ūrī pirmajās rindās devās šo pilsētu ieņemt un dabūja galu, ka ne jau šie karavīri ir pie vainas, bet ka ne viņi ir slepkavas, bet Dāvids ir slepkava. Un tāpēc mēs lasām šo Dieva spriedumu, ko caur pravietu Dievs pasaka Dāvidam, tu esi nogalinājis Hetieti Ūri ar zobenu, un viņa sievu tu esi ņēmi sev par sievu, bet viņu paši esi nokāvis ar Amona bērnu zobenu. Un tagad zobens vairs neatstāsies no tava nama uz mūžīgiem laikiem. Tāpēc, ka tu esi mani nonievājis, un tāpēc, ka tu esi ņēmis Hetiešu Ūrijas sievu ar nolūku, lai tā kļūtu tava sieva. Tā saka tas kungs, redzi, es likšu nelaimēji nākt pār tevi, no tava paša nama tev būs un no tava paša nama tev būs to redzēt, es ņemšu tavas sievas un tās nodošu tavam tuviniekam, lai viņš guļ ar tavām sievām gaišā dienas laikā saulē spīdot, jo to, ko tu esi darījis slepeni, to es darīšu visa Izraēla priekšā un mirdzošas saules gaismā. Nu, Dāvids saka Nātanam, es esmu grēkojis pret to kungu, un Nātans atbildēja Dievam, tad nu tas kungs arī tavs grēks piedod, tev nebūs mirt. Nu jā, ja Dāvids būtu pats nonāvējis Hetieti Ūriju, un ja viņam būtu jāstājas tiesas priekšā, viņš būtu sūtījis kādu slepkavu vai pats būtu viņu slepus nonāvējis, tad viņš būtu pelnījis nāvi, bet tā kā no cilvēciska tāda, pēc cilvēciskās tiesas šādas lietas nav iztiesājamas. Tad Dievs jau viņam bija piespriedis nāves sodu, bet tāpēc, ka viņš atgriezās un tās žēlastības dēļ, kas dāvāt ir visiem ticīgajiem, nu šis nāves sods tiek atcelts, bet laicīgais sods un sekas paliek. Dievs nesaka, nu nē, tad arī no tava nama zobens atstāsies, un tu nepiedzīvos kaunu un varēs laimīgi tālāk dzīvot. Nē, sekas būs. Jo tādas lietas brēc uz debesīm un tādas lietas, ja tiek izdarītas, kā nu, ja tā dziļāk tajā iedziļinās, tik augstā līmeņa cilvēks tās ir izdījis turklāt. Iedomājieties, Dāvids taču bija slavens kā dievvīrs. Viņš bija slavens kā pravietis. Viņš bija slavens kā, nu, tiešām Dieva izvēlēts ķēniņš. Un tagad viņš izdara tādu lietu. Kā tas strādā uz tautu? Tas viņš nav kāds malkas cirtējs vai ūdens nesējs. Kur ar, protams, būtu slikti, ja kāds ar savām vai svešām rokām kādu būtu nonāvējis. Tas būtu slikti. Tas būtu milzīgs grēks. Ar nāvi sodāms. Bet šeit valdnieks. Nu jā, te mēs redzam atkal ceturtā baušļa kontekstu iekšā. Tāpat kā, piemēram, noslepkavot valdnieku ir lielāks, teiksim, posts nodarīts nekā nu, tādu savu līdzcilvēku, jo tur vēl ir amats klāt pie tā visa. Vai noslepkavot tēvu vai māti ir briesmīgāks grēks nekā nu kādu citu cilvēku. Tāpat arī atbildība šī amata nesējam ceturtā baušļa kontekstā, tātad vai tas būtu vecāks vai ķēniņš, tad arī viņu rīcība ir nu, ar smagākām sekām, ja tā ir grēcīga ļauna, slepkaunieces krīcība, kā šajā Dāvida gadījumā, tās sekas, kas uz visu tautu paliek, nu, tās ir daudz, daudz smagākas. Te mēs redzam arī, kāpēc tāda, tomēr ir tāda ceturtais bauslis, arī visus pārējos, nu, baušļus kaut kā kaut kā nu, pavērš tādā īpašā lielākā atbildībā ceturtā bauša zonā. Tāpat kā vienkārši kabats zaglis. Bet ministrs zaglis vai valdnieks zaglis vai laupītājs, tas uzreiz ir daudz smagāks grēks, daudz smagāks. Kā lūdzu?
Dzīvē jau nenotiek, ja ministrs zaglis vai kāds, tad reāli jau tur jau tā tiesa ir krietni uz zemes, viņi ir mazāk, tur jau paliek tas, kas būs dievs ar to tiks galā, jā, jo reāli, jo mēs, nu, redzam, nu, kad pie mums šeit, nu, tepat Latvijā, vai ne, ja tur ir, ja ir kāds kaut ko, nu, lielāko tiesa, nu, tā nekāda reāla soda jau nebūs.
Nu, es domāju, ka pirmkārt mums ir notiesāti ļoti daudz augsts amatpersonas arī. Likums jau to paredz, un likums ar starp citu to ņem vērā. Ka vienmēr ir smagāki sodi, ja to ir izdarījis kāda amatpersona. Vaini tie ir vaini pastiprinoši apstākļi. Un viņi ir stājušies pilnā spēkā, ir atsevišķi, mums varbūt par to skaļi nerunā. Un, protams, ka mums tā kā to iespaidu mazina tas, ka mums vispār nepatīk neviens, kas ir virs mums. Neviena valdība, neviena amatpersona. Viņi visi ir zagļi, viņi visi ir nelieši, viņiem visiem būtu vieta cietumā. Jums ir pierādījumi? Nē, nav, bet tā runā. Un lūk, tas rada to iespaidu, ka viņu ir ļoti, ļoti daudz, bet tikai notiesā viņus ļoti, ļoti maz. Protams, ka tajos gadījumos tas ir pilnīgi pareizi un precīzi sacīts, kur tas amats piesadz arī noziedznieku. Ja? Status piesadz to noziedznieku, Dievs ar to tiks galā. Jā, Jānis gribēja.
Jā. Tam tiesa izrādās neko, un tad mums ir tas efekts, kā redz kāds noziegums, bet nekā viņam nebija.
Jā, jā. Tāpēc, ka visādās politiskās spēlēs arī tiesību sargājošās institūcijas tiek iesaistītas, un ja kādam vajag pirms svinīga pasākuma kaut kādu, nu, pirms vēlēšanām tas ir, vai pirms kaut kā tāda, kaut kādu pleķi vai vainu vai traipu, kas viņu uzreiz diskvalificē, nu tad pie viņa ierodas knāps vai kaut kas cits un iztais kratīšana, pēc tam klus atvainojas un tā, bet nu visu lietu ir darīt. Tātad, nu tas ir atkal tas nopietnais jautājums, bet ja mēs paskatāmies arī tādā pasaules praksē tie gadījumi, kur pat tiek notiesāti valstu vadītāji, prezidenti, ministra prezidenti vai kas, kur tiešām ir pietiekami pierādījumi to visu arī tad pierādīt. Jā, arī laicīgais sots šo amatpersonas noziegums, amatnoziegums un tam līdzīgs vērtē smagāk nekā nu, tāds privāta persona noziegums un nodarījums. Jā.
Nedrīkstu darīt saviem vecākiem kaunu, bet reti kādu runā par to, ka nu, tieši otrādi arī, ka mēs kā vecāki un kā, nu, arī kā valdnieki, kur nevar darīt nu, kaunu bērniem un padotajiem, jā. Jo arī tagad ja tās pašas Ukrainas sakarā, nu, tas valdnieks faktiski nolēma to savu tautu, nu, kaut kādā mērā, taču arī, nu.
Jā, valdnieks tautu pavērš tā, kā tauta ļaujas pavērsties arī. Mēs par to arī runāsim, kā piemēram bezdievīgais ķēniņš Manase, kas izlēja daudz asiņu, ne tikai pats saņem dieva nosodījumu, bet arī visa tauta dabona pa to ciest paudžu paudzēs. Un tas ir dieva spriedums un sots. Tai tautai. Varētu teikt, nu par ko tā tauta vainīga, kāds ķēniņš tur ieradās, tās tur ieradās. Bet ķēniņš jau var, nevar, kā saka, tā rīkoties, kā tauta neļauj un kāda noskaņojuma tautā nav. Viņam tas arī nesanāk. Tā tas ir, tanī ziņā, ļoti, tas ir ļoti svarīgs moments, un par to arī tiek runāts, un pat laicīgie likumi to paredz. Nu, piemēram, tāda amatpersona aprakstu ir jābūt cilvēkam, turpat ir ierakstīt, ar nevainojamu reputāciju. Ar tādu, kas iepriekš nav nekādu kaunu, tā darīs, pa ko tad būtu visiem jākaunās, ja? Tur neliks cilvēku ar jau aptraipītu reputāciju. Tas, ka cilvēki nonākdami varas pozīcijā, bieži vien zaudē saikni, kā mēs teikt, ar realitāti. Un tas ir liels pārbaudījums. Tad mums uz to jā, nebūtu jāskatās, protams, nu kaut kā tā ar tādu bezgalīgu iecietību, bet tomēr ar zinām iecietību, jo ja mēs nokļūtu tādā pozīcijā, kā klātos mums, vienmēr ir vērts par to padomāt. Jo, nu, ir tādi cilvēki, kas tā arī vaļsirdīgi to atzīst. Lielie, man visu laiku prātā ir viena saruna ar vienu tādu cilvēku, kurš ārkārtīgi lamāja visus tos, kas bija pie varas. Ka viņi tur tādi un šitādi saka, nu labi, es uzdevu jautājumu, bet ja tu pats tur nokļūtu, vai tu neizmantotu to, ka tu esi pie varas? Kā es, protams, izmantotu viņš? Nu, tas varbūt bija tā ļoti spontāni un ļoti pat tā komiski pat tajā brīdī, bet pat ja cilvēks tā kā drusku kontrolē, ko viņš runā vairāk nekā šis cilvēks, tad tomēr nu, šī likumsakarība paliek. Jā. Viņa paliek. Tas ir ārkārtīgs kārdinājums, tur vajag īpaša cita kalumu cilvēkus, un tas ir tāpat kā ar jebkuru citu, nu kaut vai kaut kādu lietu. Nu, ir ļoti augsti tika vērtēti kādreiz mastu brāķeri, kuģiem kādreiz mastu taisīja no koka. Un tā tas mastu brāķeris bija tas īpašais cilvēks, kurš paskatoties uz tiem 1000 baļķiem, varēja izmeklēt tos 5 vai 10, kas derēs mastam. Un viņam bija jāuzņemas atbildība par to, kā tas koka gabals par mastu izveidots uzvedīsies jūrā vētras laikā. No ārpus to nevar uzreiz redzēt, un tikai Dievs zina katra cilvēka sirdi, un bieži vien tas ir apslēpts. Cilvēks pats nezin, viņam liekas, es taču varu. Un tikko viņš nonāk tai pārbaudījumā, cita dziesma dziedam uzreiz ir. Jā. Kauns un negods. Tā kā, nu, tur ir tā mūsu iepavusī, ietrunējusī cilvēciskā daba, viņa ir tāda, kāda viņa ir, bet tā ir taisnība, ka par to ir jārunā. Un ir par to atbildību, kas ir vecākiem, valdniekiem, tiem, kas ir augstā amatā, bet to ir labi runāt ar viņiem pašiem. Nevis te apakšā tā tiem, kuriem nav ne amata, nedz varas, mēs tagad teiksim, ka nu, mēs no viņiem tagad prasīsim vienmēr tagad tikai atbildību. Nu, bet nu, vairāk ar viņiem pašiem tiem, kas ir augstā amatā, tas ir jārunā. Tāpēc vienmēr pie ķēniņiem bija pravieši tur, senajā Izraēlī, pie dievbīgiem ķēniņiem. Dāvids varēja pateikt, Nātan, ko tu te nāc, es pats esmu pravietis. Bet viņam vajadzēja kādu no malas. Mēs lasām vecajā derībā, ka šie pravieši nebija tur tā nejauši iemaldījušies, kā saka, caur virtuves durvīm. Tā kā Jānis un Pēters iet Kajafas pilī. Bet viņi bija aicināti, viņi bija šajā amatā, kā ķēniņa nama sludinātāji, kā teologi, kā īpašie, kuriem bija pienākums uzrādīt ķēniņam viņu vainas. Un tad, kad pravieši un mācītāji to negribēja darīt, tad ķēniņi ņēma ākstus, lai tie kādreiz ar jokiem un saudzīgi varētu kaut ko, vai kādreiz arī nesaudzīgi, ar asiem zobiņiem iekožot, ķēniņam uzrādīt viņu vainas un viņu grēkus. Bet to nevajadzētu darīt ākstiem, to vajadzētu darīt praviešiem. Tā neziņām. Tā. Protams, mēs jau iepriekš to minējām, ka nu tā slepkavība un cilvēka varmācība neizaug no iemesliem un ieganstiem, bet izaug no cilvēka sirds. Kā apstākļi bieži vien ir tikai aizbildinājums un tikai ieganst. Nu, un tāpēc mēs runājam par slepkavīgām domām, vārdiem un žestiem. Un tur ir tie teksti, kas ir tas galvenais teksts, varbūt, kas būtu šeit arī piemināms. Kur pestītājs saka, jūs esat lasījuši pie veciem, kas noslepkavo tas tiesājums augstā tiesā. Jo, nu, jā, tikai tiesa var pateikt, vai šī dzīvības atņemšana ir slepkavība vai nav slepkavība. Vai tā ir slepkavība, kas ar nāvi sodāma, vai tā ir slepkavība, par kuru var pieņemt kompensāciju vai izpirkumu maksu, kā tas vecajā derībā bija. Vai kur varbūt vajag bēgt uz glābšanās pilsētām, kā tas vecajā derībā bija, ļaut šim cilvēkam bēgt no asins atriebēja, kas bija tas no bendes savā ziņā amata pildītājs droši vien. Cietušā radinieku nolīgts vai norīkots. Tātad, kas noslako tas tiesājums augstā tiesā, bet Jēzus saka, bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo tas sodāms tiesā, tas tiesājums tiesā. Bet kas uz savu brāli saka ģeķis, tas sodāms augstā tiesā, bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī. Nu, tā tad tādi ļoti nopietni vārdi, kas tā kā caur cilvēku emocijām un vārdiem atklāja un nosoda viņa slepkavniecisko dabu. Tā tad šie grūti, varbūt kādreiz tulkojam, saprotam vārdi, kā viņš tulkos, bet kas savu brāli saka, ģeķis, tas būtu rahā, sen ebreju valodā, un bezdievis, tas būtu morē. Kas tiek izteikts ar šādu, ar šādiem vārdiem? Ar šādiem vārdiem tiek pateikts, ka ir laicīgi iemesli, kāpēc tavam tuvākajam nav jēgas būt. Viņš ir muļķis, ģeķis, tas vārds to izsaka, tāds tukšs cilvēks. Vai arī viņš ir bezdievis, kas savā sirdī saka, nu tas pats patiesībā muļķis, kas savā sirdī saka, dieva nav. Un tas ir milzīgi jaudīgs ieganss. Tā liekas, nu, vai tad ar to, ka tu pasaka, ka tas cilvēks ir bezdievis, ar to jau tu esi tātad noslapkavojis. Pirmajā brīdī tas šķiet, varbūt tas tā nav, bet pasaulē tas tā ļoti ir pat. Jā.
Bet tā bezdieviju izdzīšana un iznīdēšana jau bija Israēlā. Arī psalmos, kad Dāvids saka,
Jā, jā.
Tas nav tāds tukšs vārds.
Tas nav tukšs vārds, jā.
Tas tā kā Luters jā. Saka, kādi sauc par zagu un slepkavu, tās ir ļoti nopiet.
Jā. Tā ir. Tāpat arī atgriežoties pie tās iepriekšējās tēmas par augstajām valsts amatpersonām, kur kāds pasaka, viņi visi ir zagļi. Patiesību sakot, lai ņem karstu dzelzi un lai iet trīs soļus, un ja ne, tad lai sēž kā zaglis cietumā. Vai lai tur muti, ja viņam nav pierādījumi. Ļoti skarbi tas pašā cilvēkā siti. Viņi visi ir nelieši. Viņiem tur nav jābūt. Visi šie spriedumi ir ļoti, ļoti izvērtējami. Un tad, kad, nu, patiesībā kristīgs cilvēks to dzird no savas mutes, viņam būtu ļoti, ļoti nopietni jādomā par to, ka viņam ir laikam laiks savu sirdi Dievu priekšā celt grēku nožēlā.
Ziniet par šo, ka es savā dzīvē esmu ļoti daudz savā ģimenē par šo cīnīšies. Un, kad pasaka visu tā dara, jā, man liekas, ka tā ir tāda bērnišķības izpausme arī tie pieaugušies. Es vienkārši ir tāds standartizēts, jā, visi tā dara. Es kāpēc saku, ka, nu, es esmu cīnījusies ar savu bērnu, nu, savu bērnu, jā, tad, ka viņi bija tur 10-12 gadu. Man vajag tādas, tur vai diks, es tagad neatceros, tas bija sen, jā. Es saku, kāpēc, jo tas tā, bet visā meitenēm tāds ir, jā. Es saku, bet tu esi īpaši, es saku, tu neesi visi, jā. Nu, tādā veidā. Man liekas, ka tas mums vienkārši ir iekultivēts kaut kādā veidā, jā, kad visi tā dara. Kāpēc tu tik ātri brauc, kāpēc tu pārkāp noteikumus, bet visi tagad šita brauc. Es saku, bet tu apstāji, nu, tās pēc noteikumiem, jā, tāpēc, ka tā visi dara, nu, vienkārši, nu, tas ir kaut kāds, paskatāties uz, nu, uz skolās, jā, tiklīdz kaut kur parādās kaut kāds ārzem, tas pats Barbie kults, jā, tas bija. Viņas ir, nu, lai piedod meitenes, jā, kurām ir bieži Barbies, bet viņas ir tīzlas tās lēlas, jā. Un es nesaprotu, kā viņas vienkārši, tas ir kults, tas ir, nu, tāds, visi tā dara. Mēs uz to esam, nu, tendēti, jā.
Tas ir tāds vispārināts, es kādēju, arī pati pie sevi, to jau ļoti kontrolēju, arī tā kā tu saki bērnu, viss, es saku, ar nes pastāsti, kuram ir, nu, tad vai nu vispār neko nevar pateikt, vai tad tas, kuram ir viens vai divi.
Nu, jā, nu tas ir vispārnājums, kas strādā visādos virzienos, gan attaisnodams sevi, gan apsūdzēdams citus. Mēs vairāk runājam par to, ka tā citu apsūdzēšana ir tā, par kuru vajadzētu nu, nopietni padomāt pirms tādas vārdas runā.
Es par to par tiem augstajiem amatiem,
jā.
Kāds pieaugušais to pasaka, ka viņi visi tur tādi ir. Es, nu, es vienkārši, es nu, to cilvēku tādu augstu nevērtēju, un man liekas, tā ir bērnišķības izpausme, ja tu tā saki.
Nu jā, nu, vērtē vai nevērtē, augstu vai neaugstu, mums visi būtu mīlami, bet tas ir attiecībā uz katru no mums, domājot par to, ko mēs domājam vai sakām vai sakām. Tāpēc arī pestītājs, nu arī saka bez Dievas tas sodāms elles ugunī. Proti, ja tu pats uzņemies šo Dieva vērtējumu, kur Dāvids saka, kaut tu kungs izdeldētu visus bezdievis no zemes. Viņš nesaka, kungs, es tulīt izdeldēšu. Jā, ir tas pravietiskais psalms, kur ķēniņš rītam austot to dara. Kur būtībā mēs saprotam tam arī tādu garīgu nozīmi. Ne jau, ka ķēniņš tagad iziet un pēc viņa paliek līķiem klāt asiņaini lauki, ja? Bet to mūsu ķēniņš dara ar mums, kad mēs grēkus sūdzam, mūsu grēkus apklādams, piedodams un mūsu no bezdievīgiem un ļauniem darīdams, atjaunodams kā Dievu bērnus. Tur nu, varbūt tai ķēniņ psalmā arī par to ir vērts padomāt kā tādu norādi. Bet, protams, mēs saprotam, piemēram, islāma pamatojums viņu reliģiskajiem kariem un slepkavošanai. Un kristiešu nonāvēšanai ir tieši tas, ka viņi kristiešus sauc par bezdieviem, par neticīgajiem. Un tas nav vienkārši kaut kāda tāda runāšana pie televizora, bet tā ir reāla darbība ar galvu griešanu, ar šaušanu, ar nežēlīgu slepkavošanu, kur cilvēki, kas patiesībā pazīst Dievu, tiek nosaukt par bezdieviem. Tieši tāpat arī ir arī pat baznīcas iekšienē bijis. Vai tad Luters nav nolādēts par bezdievību un nāves sodu, kā saka, piespriest to nāves sodu spriedumus saņēmis. Ja? Protams, ka par bezdievību. Mēs šo nu, tādu radikālo romiešu acīs esam nu, gluži vai bezdievi. Protams, ka tur, kur daudz luterāņu, nu, tur par to tā nemēdz runāt. Bet atcerēsimies, nu, tā, kaut vai tas spilgtais piemērs no Aksela Munta stāst par San Mikelu, kur viņš bija, kur nekad neviens luterāns gadu simtiem pirms turismu vispār izgudrošanas nebija, tai Ana Kaprīs salā bijis. Un tas katoļu priesteris, kas tur sludināja, viņš katrā sprediķī lamāja luterāņus. Jo tie ir tie sliktie, tie ir tie visbezdievīgākie. Un, ka viņš ieraudzīja dakteri sēžam tur, un dakteris ir, kā mēs ar, toreiz runājam, tāda īpaša kategorija, kur pat partijas sekretāri neķērās klāt. Ja? Tātad, kad viņš ir, dakter, tas nav par jums sacīts. Tikai neņemiet to personīgi. Ja? Bet tātad, nu, tas ir šāda attieksme, kur viena lieta, teiksim, būtu tāda, ko, nu, tāds pats neticīgais cilvēks laicīgi pasaka, nu, tas jau ir tur tāds muļķis vai kaut kāds tur tāds, bet, ja pasaka bezdievis, tas jau pretendē būt dieva lietās, taisns, svēts un spējīgs spriest. Man netaču neteiks, neviens otru nelamās par bezdievi kāds ateists. Nu, skaidrs, nē. Tikai taisnas un svēts cilvēks. Protams. Un, protams, ka tas viss parādās jau pie mūsu kunga Jēzus Kristus. Viņš jau netika notiesāts par kādu noziegumu. Par bezdievību viņš tika notiesāts. Jā. Jā.
Jādara tas, un tad, ja beigās nekā, nu, tad tu viņam uzliec pie.
Jā, jā.
Bet to nedara individuāli viens pēc otru.
Jā. Nu, bet es domāju, arī, nu, tāda tiesas spriedums par bezdievu, tas ir par konkrētu vai dievu zaimošanu, vai tur, es nezinu, nu, kaut kādām tādām lietām, kas kaut kā izpaudušās. Bet viņām tāda jābūt ir kaut kādam nodarījumam, arī vecajā derībā.
Jā.
Jā, tur ir kārtība, jā. Tur ir noteikti nodarījumi. Jā, 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 jā. Tur ir noteikta kārtība, kas tiek kvalificēts kā bezdievība. Kā dieva zaimošana.
Nu, es tagad varbūt vispār, nu, pilnīgi to samainīšu savādā. Katram ir savs dievs. Nāca, teiksim, kristīgā ticība Latvijā. Un tas latvietis teica, viņš ir bezdievs, tāpēc, ka mans dievs ir pērkons. Tas viņš ar to savu ebreju dievu, viņš ir bezdievs, man ir pērkons. Un tieši tāpatās arī grieķis, nu ko viņš ar to savu dievu, man ir Zevs, man ir dievs. Un tā varbūt tās arī tagad kāds, mana auda, man manta ir mans dievs.
Nu jā, tur tikai neliels, jā, tas tāds neliels precizējums būtu tomēr vietā. Apustuls Pāvils pilnīgi pamatot saka, ka pagāni, viņi zin, jo ko par Dievu var zināt, nav viņiem apslēpts. Arī tas latvietis teica, nu jā, nu mēs jau var zinām, ka pērkons varbūt nav Dievs.
Nē, bet viņi arī varēja uzskatīt, nu kā, tas ir mans Dievs.
Nē, nu vārdu Dievs raksta gan ar lielo, gan ar mazo. Un mēs tā arī pērkonu Dievs rakstīsim ar Dievs, bet ar mazo, ja? Viņš ļoti labi saprot, ka tas būtu rakstāms ar mazo. Bet tā ir liela atšķība no Dieva, kas ir viss radītājs. Latvietis jau nedomā, no kurienes tas viss tas radās? Viņš zināja, ka Dievs to ir radījis. Tāpat kā grieķis arī. Viņš jau nebija tā, Zeus to nav radījis, nekur nav rakstīts, ka Zeus būtu kaut beigtu uti radījis, ja? Bet no kurienes tad viss šis te ir radies, ja? Nu, viņš tātad zina par Dievu ar lielo burtu, bet viņš viņu kā Dievu negodā, Un kā Dievu viņš viņu nepielūdz un nedod viņam godu, bet godu dod nu, tiem ar mazo burtu rakstītiem, jā, kurus viņi sauc ar citu par daimoniem, jeb dēmoniem. Jā.
Par to cilvēku saukšanu, to bezdievi, es šķiet, jūs ļoti labi sasaucas ar to, ka tie tu mēģini apstrīdēt vai apšaubīt kāda cilvēka grēku nožā, vai viņš tiešām ir nožā. Tas tā kā nav manā darīšanā, un es nevaru to arī pateikt. Tas ir
jā.
To cilvēku un Dievu. Es manā
jā. Jā.
Tāpēc tas jā. Ir galīgi neobjektīvi.
Jā. Un tas ir tas jautājums, kāpēc viens cilvēks pret to tu vērš šādu apsūdzību. Tas vērš viņš šo savu apsūdzību tikai savas, jāteica, augstprātības, paštaisnības un pašsvētumu iemeslu dēļ, nekā ne citādi. Jo kāpēc, lai kāds saukt otru par bezdievi, tas, nu...
Tas atkal tādam tekstam izskanot, tas arī mēģina paaugstināt tā kā Dievu priekšā, bet tas...
Jā.
Mēs visi esam viņu līdzvērtīgi.
Jā, nu tu gribi stāties Dievu vietā un izteikt spriedumu, kas ir tikai Dievu ziņā. Nu, Girgenzons, mūsu Pētera baznīcas kādreizējais vācu mācītājs, rakstā pretestī piektiem bauslim sniedzas pāri iekšējās attieksmes laukam, kā to skaidri parādīja Jēzus vārdu kalnas prediķī. Pirmais ārēji iedarbīgais ierocis, ar kuru cilvēks izmanto pret savu tuvāko, ir vārds. Rahā ģeķis ir nicinošs apzīmējums nesaprātīgam cilvēkam. Tuvākais tiek uzlūkots kā niecība, kuru var pilnīgi neievērot. Vēl asāks ir apzīmējums morē, bezdievis, kas norāda uz bezdieviem, atbilstoši 14. Psalmu vārdiem, bezprāši saka, jeb šie morē, nu, tur varbūt ir cits vārds, gan senebrei, naval tur ir, saka savā sirdī, dieva nav. Šis vārds izsaka dievbīgi cilvēku farizeisku augstprātību, kam mazie un vāja nerūp. Viņš tos izslēdz no savas dzīves loka un dziļākajā būtībā noliedz viņu eksistences pamatotību. Jā.
Es nedrīkst nogalināt, tāpēc nav sots slikts.
Jā.
Un tur tas aiziet otrā grāvī.
Tā tad,
jā. Garīgajās lietās ir pēc amata, amata nesēji, kuriem ir pienākums pasludināt tevi par bezdievi, ja tu tāds esi. Un tev aicināt atgriezties no tā stāvokļa. Un saukt viņus par farizējiem, tāpēc, ka viņi tā dara, man šķiet būt atklāt.
Jā, protams, ka tie, kam ir tiesneša amats un tiem, kam arī ir amats iztiesāt mācības lietas, ir šis amats jāpilda visā nopietnībā. Šeit, man liekas, labs piemērs ir, kā to ir darījuši mūsu tēvi, kā mēs to lasām, nu, piemēram, tas paraugs un pamats Augsburgas ticības apliecībā, Melanktons, ko viņš teica. Tiek lietoti divi vārdi, kas tā kā, nu, ir lāsta vārdi. Damnat un reprobant. Tātad tiek noraidīti tie, vai nolādēti tie, kuri māca. Tas nav vērsts pret personām, bet pret mācībām un viņu izplatītājiem. Turklāt vienmēr ir ļoti rūpīgi nošķirts un paskaidrots, ka nekādā gadījumā šie lāsti neatiecas uz tiem, kas citu pievilkti, ir šajās maldu mācībās ievilkti un viņām tic, tāpēc, ka viņi tā ir samācīti. Tikai tie, ka šīs maldu mācības izplat un ne kā personas, bet kā tie, kuri izplat šīs lietas. Tas vienmēr tā ir, nu, tas ir bijis, jo nekur, nevienā lutriskajā ticības apliecībā nav nolādēts personas konkrētas, bet tikai tie, kas izplata mācības, kas tiešām ir bezdievīgas ļaunas un nolādāmas, ja tā varētu teikt. Tāpēc šie noraidījumi, kas ir Augsburgas ticības apliecībā, mēs noraidām, tā tiek tulkots, viņi būtībā ir saprotami kā lāsti, jā, tas ir lāsta ekvivalents, bet viņš nav vērsts pret personām, viņš ir vērsts pret mācībām un tiem, kas viņus izplata tādā ziņā. Nu, protams, tās ir personas, jā. bet tur nav ne vārdā saukt tikai, nu, ja tai mācība ir kāda cilvēka jau apzīmējums, tur teiksim, donatisms vai nestorianisms vai kāds cits, kas tur ir bijis tas ķecerības aizsācējs, nu, tā mācība viņa vārdā sauc, tāpēc, lai viņu atpazītu, viņa tiek nosaukta, šis cilvēka vārds tiek piesaukts. Tā neziņā tā. Tā, vai ir kādi vēl jautājumi piebildi šajā vietā?
Tad, kad mēs sākam, nu, piemēram, liekas patāzmi, kādēļ sarunā, lai paskaidrotu īsumā, esmu teikusi, ka, nu, šis ir neticīgs cilvēks, nu, viņš ir neticīgs.
Jā.
Tas ar tad nozīmē, ka es, nu, tā kā viņa, nu, piemēram, es nāku pie mācītājiem, nu, skārdoju situāciju,
jā,
un lai īsumā pateikt, nu, ka viņš nav nevienai konfesijai piederīgs, ja es vienkārši saku neticīgs, tas arī ir tas savā sirdī.
Nē, tas tā nav. Ja mēs vienkārši, un tas cilvēks, nu, viņš nav kristietis, mēs arī, nu, lūdzam par viņu, lai viņš tāds būtu, un vēlam, lai viņš tāds arī taptu. Tas, nu, neatiec uz šo, tas ir tas, ko tas cilvēks pats arī kaut kādā veidā apliecināt, un arī viņš ir tā kā, nu, jā.
Jēzus mums saka, nu, tas attiektos tā kā, kad es konkrētam cilvēkam teiktu, tu esi neticīgs, jā?
Jā.
Ka es viņam noteiktu to spriedumu, ja šie vārdi ir tādā veidā jā. Vairāk, jā, domā.
Jā, tu neesi kristietis, tāpēc, ka tu...
Netic.
Nē, viņš jau teiks, ka viņš tic, un tā jau nav, bet, nu, kaut kā citi iemesli, tāpēc, ka tu vienam pīpē. Vienalga. Es atceros, jā. Jā, nu...
Tu nenāc baznīcā, bet es nāc baznīcā, jo es šobrīd runājot par šīm lietām, nu, mums ir tā problēma, kad, nu, maz to cilvēku, jā? Un mēs esam daudz aprietuši par to, kā tad atkārtiet tie cilvēki, viņi taču reāli, ka mēs jau nezinām, es vienkārši nezinu, vai viņš iet baznīcu, varbūt, ka viņš iet uz kādu citu baznīcu, vai no vismaz skatās, vēl uz audiokalpā, nu, kaut kādā veidā, jā.
Par savu, nu, kaimiņiem, kas tur redz parādās tādī blokas mājā, ja, kad viņa nav ticīga, ja, nu, tas jau bija gads atpakaļ, es atceros,
pagaidi, mums vēl ir nodarbība,
nedrīkst strādāt, ja. Man ļoti patika, ka Aleksandrs toreiz teica, bet varbūt, ka tas ir vienīgais pavadiens, kas viņu vēl šobrīd ar Dievu satur, ja, ka viņa tomēr zin tos Dievu. Nu, tā kā, jā, tāpēc, nu, ir ļoti būtiski saprast, ka mēs nedrīkstam ar vārdu aizskart šo cilvēku, nu, norakstīt, jā, ka viņš ir ģeķis, jā, ka viņš ir neticīgs.
Jā, nu, šis ir spriedums patiesībā apsūdzība tādā grēkā, par kuru, nu, Dievs soda ar nāvi. Tāpēc viņš ir līdzīgs drīzāk tam, visi viņi tur zog vai visi viņi tur tā, bet šeit mēs paskam, nu, bezdievis, tas ir tas būtībā tas pats dziļākais grēks, mēs apsūdzam cilvēku tādā lietā, ne jau vienkārši konstatēdami mūsu prātu, vai viņš ir reliģios vai nereliģios, vai viņš ir ticīgs vai necīgs, vai viņš baznīcā iet, vai viņš baznīcā neiet, bet viņu kvalificēdami kā bezdievi, kas ir pelnījis nāvi. Par to tikai iet runa, un tāpēc viss tās tālāk, nu, viss citu lietojumu tajā netiek ietverti, kur mēs arī varam lietot vārdu tur bezdievis, neticīgais, vai kā mēs drīkstam to lietot, protams. Pēcpusdien, tad mums ir gaidāms, nu, tāds priekšā celums no Jāņa, mēs gaidām, jā, tā ir sarunāts. Un tad tur, nu, klausīsimies Jāni, un rīt atkal, tad mums ir jau noslēguma diena, šī ir ļoti īsa nometne, Jā, ir pat vesela diena īsāka nekā
cits. Ļoti būtiska tā diena, viņa ir daudz sanāk, ko vēl runāt.
Protams,
runāt un runāt.
Jā, 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 jā.
Un pietrūk tieši tā viena diena.
Labi, paldies, tad mēs arī tad noslēdzam.